šija kata nebūs ne skrundā, ne alfungā.
Jā,
jā un, un, un cik šajā projektā, cik cilvēkiem būs patvērtums?
Sastais par nekstamā īpašuma mērestīm, kā jūs paistāt būtības nodarām,
na jezik kávy a odchádzam do toho. Ale je to jedno v tom ste, jedno v tom vašom odjedinu, ktorý všu dajstí je hlavy a zbýje z kúdy a kúdy z kúdy, dám do noci s kvítkom o výjimu z kúdy zjedinujem. No, ja odchádzam. Ale je to jedno v tom ste, ste všetko na prvé, na jedno všu výjem, ale ja výjedno z kúdy a kúdy z kúdy, isto z rezultáta, ktorý máš kúdy kvítkom o výjimu z lepšom. Ma je mňa odchádzam. Thank you. prima Eduardo, io posso aver utilizzato la carta di onda due prima, vai a cercare a Otaio.
Iepriekš bija žoks, kas es biju aizmest apsakot, apsīros, tur ir žoks ir novārts, bet joprojām ir palikt, jā, joprojām ir palikt, kurš brīdzināt izgošās zīmes, kad ir suns, Kad tur pārvēja to jās, un tad, zin, kā, ja viņš ir brīvi pieejams, un tā ir vienīgā, man liekas, vieta, kur pie vēns var piekļūt, tad, ja ir zīmes, kad ir suns, nu, tad liekas, ja cilvēku pagriežas un iet atpakaļ. Tāda nebūt, varbūt jābūt, es varu, kad es esmu apcīties, vai varbūt šodien kaut kur mainīt. Vienkārši varu, nu, līdz domas sēdēju.
Izmēr, mēs varam jau
Jā, vienkārši, ka nevar būt brīdinājušās zīmes kaut kāds, un cilvēku brīvi var iet.
Jā.
Thank you.
Šīs vērtības ir būtiski, visi saglabātu un nodotu Mēs esam ļoti informēti visu šo jautājumu. Mēs esam iesaistīti. Un Rainis jau arī, kas sēdē kā deputāts,
bija jautājums, vai uz šo ēku arī attiksties jaunie noteikumi par būmu patvērtnēm zem jauncautējām daudzdzīvokļu mājām? Vai ir iekļautas šajās izmaksās?
Apmaksās.
Yeah.
citovati.
Šobrīd mēs esam
pagrastu grupās, pilsētu pagrastu grupās. Jūs arī šī nozīmā ietvaros varat iepazīties, bet tas ir tikai ņemts vērā iedzīvotāju šeit administrīvajā teritorijā. Jo mēs zinām, ka tie cilvēki savstarpēji, kādā brīdī varbūt tie pagrastu savstarpēji konkurēts ar saviem projektiem, un zinām, ka arī tad, ja šī projekta pieteikuma būs sagatavoti uz šī balsošana. Un lai šī balsošana būtu vienlīdzīga, lai savstarpēji sacentot līdzīgi pagrasti, Tātad ir šie sadalīti, šie tādi kā lopes, nu tā varētu to nodēlēt. Dodamies tātad plāns ir sekojuši. Šajā gadā mums budžetā ir 20,000 eiro paredzēti, un mēs redzam, ka mēs varam sadalīt arī katrai no šīm lotēm 5,000 vērtībā to finansējumu. Tas nozīmē to, ka izsludinot katri četri pagasti, un principā, lielākoties, ka bija tā, pieci pagasti vienā lotē. Nu, valstoties to iedzīvotāju skaitu līdz lielumu. Katri šie pagasti savstarpēji, tad arī būs konkurentis ar saviem projektiem. Ja vien kāds vispār nomodas to pieteiks un vēlēsies šajā līdzdalībā iesaistīties, jo zinām, ka ne visos pagastos ir ļoti aktīvi iedzīvotāji. Šajā līdzdalībā var iesaistīties ne tikai biedrības un ne tikai iedzīvotāju padomus, bet arī viena dombiedru grupa. Tātad nav jābūt kā, ka izveidotam kaut kādam tātam tā juridiskam statusam. Nē, tam nebūtu nozīme. Galvenais ir, lai cilvēks ir aktīvs, lai sērēt ļoti skaidri ieceri, lai spētu ļoti vienkārši pamatot un ar tāmēm vai vizuāli arī pamatot to izdevumu apjomu. Jo mēs esam paredzējuši šajā TFR nolikumā, ka tad projekts tiek iesniegts, par to balso konkrēto pagastu iedzīvotāji un balso jau ticamāk pēc katrs par savu pagastu projektu, tad balsoties to iedzīvotāju vairākuma viedokli, šis projekts tiks īstenots un nodots mums kā pašvaldību īstenošanu. Un tad ir tā, ka mēs veiksim šo iepirkumu procedūru, jo savādāk mēs nevaram, mums tas ir skaidri atrunāts process pašvaldībai, un tas projekts nedrīkstētu pārsniegt 20% tādu 20% summu. Tātad, lai nebūtu tā, ka cilvēki mums iesniegt it kā projektu par 5,000, kurš pēc iepirkuma varbūt ir 15,000, tad mēs saprotam, ka mēs pieļautu tādu 20% pārsvaru, nu, 20% pieaugumu, lai mēs to varētu īstenot. Tad to jau pagasts un savu budžetu ir varēs īstenot. Lūk, un tad jau mūsu komanda veic iepirkumu un īstenot šo iecertajā vietā, kur attiecīgi ir izjūtē no valstoši. Jā, tā doma ir tāda, ziniet, kā ir tā. Mums ir pārvaldēji visiem katram savus budžets, un tā ietvaros ir ļoti daudz komponents, un ja būtu nepieciešams savā pagastā līdzfinansēt kaut kādu nelielu summu un lieliskā iecerēt, tad pārvaldu mēs kopīgi meklētu un rastu visu, un ātrastu līdzekļus, ko papildu.
Es saprotu, katram pagastam ir savs budžets. Ok. Tad mēs varēsim... Nē, par visu, nē, nē, par visu.
Tātad pašvaldība ir pašvaldība, tātad katram pagasta pārvalde saņem gada sākumā arī uz apstiprinājumu budžetā, budžetā finansēju konkrētiem darbiem.
Nē, bet ir sadalīts no pagastiem.
Mēs sakām, ka mēs esam tādā, 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 ka mēs esam Mēs varam, mēs nemainās adrese. Nūdeļu
pārbaudu. Man tomēr priekš, ka jūs to deli? Nu, tiešām uz noteikumos ievērāt būt ar tādu infogrāfu pēc tām, ar visu to procesu, tādā sapīstāšu, ka visam vienam saprūtumā valodā pēc tam to kaut kādu infogrāfu, vai kas būtu certs cilvēku ieraudzot šādu veidu, noteikumus, vai kas vienkārši vajadzīgs, kas pieteikties, ka tas liksies un šeltī. Nu, šis ir pamats, lai mēs, uz kā mēs šobrīd veidojam šo, bet nu, tur jāpūlē statistiskām attiecībām, ir jāpūlē Tas ir tas, kad tu īpaši bez paši, dobra je bari, gdje se priješ, kada je socijalna djenest, priješ vajak, što priješ nas, mjesto ti se vrtiče, zaslušaš i malo, ti mene priješ, ja odpajam, vidim, kad se daska vajak, opet prevede, pa gdje si vajak, u drugom skalu, gdje je odpajak.
On ja ne smijem od tako vjernici, i zato gdje mi se ti nisam zaspao, mi sad nije ne, da se na drugi, da mi masno došlo, da onda plus je ovako, Jo, da sad ne budu.
Paldies, ka šonēs iesaku sēdi. Vai šeit tā paldies uz mīs aizsīt, vai tiek šitri, kas ir paldies? Ja? Četrus vienmēr par garāku garāžu nekumējā īpašumā pils ielā 12 grundā būtības plotā nulis līgu nebiet pagarināšanu. Paldies. Tāds jaunums ir un tika izsūtīta ar mērķiem,
aģentūras un sadarbības iestādē, ar kuru ciešāk sadarbojas pašvaldībā, tad tā ir bērnu tiesa, izglītības pārvalde un pašvaldības policija. Saņēmām anketas, anketa aizpildīja, kas attiecās darbiniekiem 2/3, tiek diezgan daudz. Un ņemot vērā šos visus trīs tos posmus, noslēgumā bija saruna, ar klātienes saruna ar komisiju, pēc kuras tad komisijas lēmums ir virzīt sarkīt sekveņu sociālu dienestu tiktu ar samatā atkārto, izvirzot 5 uzdevumus nākamajā darbības periodā, kas būtu, kam arī ir sastādīts atsevišķi ieviešanas grafiks, kas atver šādas sfēras kā komunikācija, atbalsta darbiniekiem, problēma, situācija ir izcināšana, mikroklimats kolektīvā struktūra procesa. Un pamatojot uz iepriekš minēto, tad aicinu virzīt un atbalstīt kodīgumā pašvaldības aģentūras sociālās dienas direktora amatā atkārtot saimnības sēdienu. Jā, šis tāds mazs ziņojums. Saimnības sēdienas ir tādu nelielu prezentāciju. Optimistiski varbūt teikt, bet atskats par paveikto un tāds, kas kādu varētu būt, jā, 5 gadi sarmītas vadībā. Vārds sarmītē un pēc tam ir kādi jautājumi.
Jā, izpildījoties, ko teici, es esmu sagatavojusi prezentāciju par izaicinājumiem, paveikto un par plānu. Un man prezentācija ir diezgan gara, bet es centīšos iespējumā. Jā, kā jau jums teica, es sāku gadu darbu 21. jūlijā, un tieši šis laiks sākās ar tādiem lieliem izaicinājumiem saistībā ar Covid, bet tad ir atskatoties atpakaļ. Esmu priecīga, ka es tik ievērojot Covid, kas izdevās vienmēr nesaslimt, un vienmēr esmu sniegt iedzīvotājiem atbalstu. 20. gadā mūsu novadā bija liels notikums sociālajā jomā, tas ir sociālā darba specializācija, kuru mēs ieviesām līdzīgi kā citās pašvaldībās, ka sociālajā darbinieks specializējas līdzīgi kā skolotāji un ārsti visā novada teritorijā un strādā ar atsevišķām mērķiem. Tātad atsevišķi ģimeņu bērniem, atsevišķi ar jaunībām personām un cilvēkiem invaliditāti un atsevišķi par pārpasēm. Tādējādi nodrošinot to, ka darbiniekiem ir vieglāk, darbinieks spējībā pārzināt noteikumus un piedāvāt iedzīvotājiem palīdzību. Kā arī ir vieglāk darbiniekiem pilnveidoties tieši darbam kompetentiem. Tāpat 20. gadā mēs aprezējām projektu visiem īstenošanu, kur organizējām dažādas speciālas atbalsts cilvēkiem vienkārši. Savukārt 21. gadā tam izaicinoši bija administratīvās teritoriālās reformas īstenošana un sociālajā darbā, kas nozīmēja iedzīvotājā līdzīgā zināšana un saistošo noteikumu izstrādi tā, lai atmaksātu iedzīvotājiem iespējamo palīdzību. Tādējā ieguldot lielu darbu, mēs ar kolēģiem no 14.3 novada saistošajiem noteikumiem izveidojām 4. Un pilnveidojot noteikumus un arī palīdzībai turpmākos darbus, esam nonākuši pie atziņas, ka kūtīgs novadā sociālajā jomā sakārtot un vērstu iedzīvotāju arī pēc pēdējās vizītes atklājas ministras lāsā. Un jāsaka, ka apvērs un sociālajā palīdzībā, tieši kā palstos, arī bija 21. gadā, jo visā Latvijā tika izmainīta mājokļu pabalstu izmaksu aprēķins un kārtība. Šis faktors būtu palielināja arī sociālo dienestu darba intensitāti, jo iepriekš šādi te pabalsti mēs izmaksājām vienu stundu, vienreiz gadā, bet tagad mēs to darām tik mēnesi. Un 22. gadā, protams, sākās ar karizvēs ideām sakām, un atkā mēs jau uzsākām sniegt atbalstu ūdens cilvēcību. Pēc tam sākoja energoeksus krīze, un atkā uzdot papildus darbu sociālajiem dienestiem. Un šie gadi ir spilgti parādīgi sociālajie dienesti, nozīmīgi ne tikai kundīgas novadā, bet protams arī visā valsts mērā. Bet 2000. šajā gadā īstenojām pilnīgi jaunu mūsu novadā, tas ir pārņēmām deinstitucionalizācijas projektā uzbūvēto infrastruktūru un ieviesām jaunus sociālus pakalpojumus kā vienas aprūpes centrus, specializētās darbinieks un grupu māju. 2023. Gadā ieviesām jaunu pakalpojumus. 2024. Gadā līdzīgi kā 23. Pārņēmām DEI projektā uzbūvēto infrastruktūru un ieviesām jaunu pakalpojumu kārtībā, grupu māju un arī darbību uzsāk sociālo pakalpojumu centrs pilns, kas jau ir sociālā dienesta struktūra. Pilnā mēs esam reģistrējuši šādas pakalpojumus kā dienas aprūpes centri, cilvēki ar arī rakstu traucējumiem, viens aprūpes centri bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un divas specializētās darbības tekstilā uzstrāde un mūsu lietotošana. Ja sākotnī šajā projektā bija ieplānāts kā paredzēts 25 vietas pilnvarīgām personām, bet šobrīd ne katru dienu, bet pēc vajadzības šo centru apmeklējot 40 cilvēki pilnvarīgi.
pie šīm specializācijām, to var izdarīt pie kurām pastāv, pie sociālajiem darbiniem, kurš strādē pilnīgām personām. Man liekas, tas ir tur tāds īpašs, bet jāsaka, šo ievies, kas saskārās gan ar to, kā mārkīgi jāievies, gan atskaišu sistēmu, jo šo pakalpojumu finansē atklājas jums bija jāsaka, godīgi arī nepārāk to atsaucīgums arī. Bet tagad šis ir strādā visotu gadu, un atsakoties man ir paties liels gandrīgums par to. Jā, mēs esam ieviesuši arī sociālo pakalpojumu kvalitātes izvērtēšanu, kas arī ir būtis. Piemēram, aplūtē mājās. Mūsu darbinieki reizi gadā intervē visus šos cilvēkus, kur saņem pakalpojumu novērtē paši, pēc tam apkopošos rezultāts mazūta pakalpojumu sniedzēju, un mēs kopīgi izrunājam to, Mēs esam, protams, arī izstrādājuši dažādas noteikumus un priekšlikumus, un daudz darbi ir ieguldīts, lai pilnveidotu darbu ar sociālās palīdzības uzskaita sistēmu, kas ir stopni. Lai apvienot darbiniekiem birokrātisko darbu šajā sistēmā, mēs esam ievietojuši vairāk 80 lēmumu projektus. Jo katrs pavalsts, protams, ir nosmetināms vai piešķirams par administratīvo Darbinieku ētībai un komunikācijai un arī darbu apkopošanai mēs esam izveidojuši tādu kopīgu iestādes mākotu tādu tiešsaistē. Un vēl viens liels darbs, ko esam izdarījuši, ir uzsākts uzturlīdzību piedzīves procesu vecākiem, kuri nerūpējas un nesadarbojas ar sociālo dienestu, nerūpējas par saviem bērniem. Lai sociālajie darbinieki attīstītos un augtu profesionāli, nodrošināts profesionālās pilnveids iespējas. Semināri, kursi un metodi par to. Un sociālā joma šajā ziņā ir privileģēta, jo no 2021. Gada visas valsts mērogā labklājības ministrija īsteno projektu, kurā tiek izstrādāts dažādas metodikas un piedāvā apmācības darbiniekiem. Tādējādi ieguvēja darbinieki un arī protams sabiedrība, jo apmācības ir tieši par sociālo darbu un par specializācijām. Kā arī pašvaldības budžeti nav nepieciešami līdzekļi sociālo darbinieku profesionālo pilnveidību. Un ieskatām 5 gadu laikā 27 mūsu darbinieki ir apguvuši ilgstošās labklājības ministrijas apmācības no 80 līdz 340 stundām. Un neskaitāms īsās apmācības no 10 līdz 40 stundām. Tikko 7 mūsu darbinieki pabeidz 175 stundu apmācību kopienas sociālā darbinieku apmācībā. Šobrīd vēl 3 kolēģi apgūst ilgstošās mācības sociālā darbā ar senioriem un atkarīgām personām un 3 interpretācijas. Atbildus darbiniekiem tiek nodrošināts psiholoģiskais atbalsts. Tas ir supervīzijas, labklājības diena, darba kolektīva pasākumi, pieredzes braucieni. Šogad laikā mēs esam bijuši gan Somijā, gan Lietuvā, gan Igaunijā, un, protams, arī Latvijā, un arī sociālo darbu dienu sazināt. Ikdienā es esmu ieviesusi darbu sanāksmes gan kopā visiem kolēģiem, gan atceries par specializācijām. Nodrošināts darbiniekiem ir arī metodiskais atbalsts, un tā personāls, piemēram, nodeļas vadītājs, vecākais sociālais darbinieks katrā nodeļā, tāpat datu ievedes speciālists un datorspeciālists un citu kolēģi atbalsts. Šo gadu laikā esmu iedzīvinājusi arī WhatsApp saziņu, mums kā darba saziņas kanāli, un no manas kā direktoras darba gaida sākuma visi darbinieki jūs sāka regulāri lietot no TTS dokumentu vadības sistēmu, un arī jūs sākām elektronisko dokumentu. Mēs esam veikuši ar galvenokumus aptāles darbiniekiem, gan nosīmējumu izvērtēšanai, gan arī priekšlikumu noskaidrošanai, tāpat ir uzlabot arī darbinieku fiziskā darba vidi. Un tad ir nedaudz par plānu, runājot par nākotni, kas pirms es arī sagatavoju esošo sociālo pakalpojumu palīdzības nodrošinu mūsu iedzīvotājiem. Regulāri sekošu līdz pārmaiņām un valstī, gan vēl izvērtēju to esošo situāciju un attiecīgi jādarbu. Un droši vien jau jūs zināt, ka sociālo pabalstu jomā ir valstī noteikti obligāti nodrošinu.
Sociālai pakalpojumi, protams, ir ļoti dārgi un finanši ietilpīgi, bet jau sen ir veikti dažādi pētījumi, kur liecina, ka sociālai pakalpojumi ir tikai izlaicīgs risinājums. Un mēs pieņemam, ka cilvēka dzīves kvalitāte savukārt sociālai pakalpojumi dod rezultātu ilgtermiņā. Un piemēram, cilvēki ar asistentu palīdzību spēj integrēties sabiedrībā un atrast darbu, vai arī piemēram ģimenes asistenti uzraugot tādu ģimeni, pati nespēja to darīt, palīdz un veidot viņu izpratni par bērnu audzināšanu, veicinot ienākumu apziņu un palīdz arī sadzīves lietas sakārtošanai. Rezultātā ietver arī visu sabiedrību. Tādēļ ar iespēju robežās, domājot par nākotni, būtu jāattīst arī kādu citu jaunu inovatīvu sociālajai pakalpojumu. Un es esmu izdalījusi trīs, kas ir atbalsts bērniem, kuriem nav nodarīta invaliditāte, ir ļoti dažāds dažādas speciālās nodrošināšanas, piemēram, apaterapija un tam līdzīgi. Un nevērtīgi, ka to mūsu seniori mājās īkliņu, un viņi tuvīgi strādā, un viņi tad nav ar ko aprunāties, ja aiziet uz tādu kultūras pasākumu. Un kāpēc gan ne, nākotnē mēs varētu ieviest jaunu inovatīvu pakalpojumu un radīt labklājības atbalsta personu senioriem. Tāpat mūsu novadā nav nākas kārtošanas pakalpojums. Protams, jāturpina arī sniegt šīs materiālās atbalstas. Vēl par sociālais darbs līdzīgi kā medicīna un citas nozeres nemitīgi attīstās. Un tādējādi arī mums turpmākajā periodā ir noteikti jāmācās jāievieš jaunas metodikas gan sociālajā darbā ar senioriem, gan krīzes intervencija, gan psihosociālajā konsultācija, gan ir atkarīgā un mācot ar visām mērķu grupām. Nepieciešams nākotnē nodrošināt krīzes speciālistu pieviesti, kurš varēs vērts strādāt ar cilvēkiem ne tikai alkohola atkarībām, bet dažādām citām atkarībām. Un sociālā darba attīstīšanai svarīgi, protams, ir mazināt ar roku rakstām uz dokumentus. Tādēļ 2026. gadā mēs uzstāsim smēķinājumu sociālā darba uzskaitei, izmantot jauno programmu divisa. Savukārt no 2028. gada jau kā obligāti prasība iestrādāt normatīvos dokumentus, tad dokumentos daudz par tādu risku izvērtēšana darbā ar ģimenēm un bērniem, kuru varēs veikt tikai īpaši apmācīt sociālo darbinieku, kuri ir apgūši no mākotni. Tādēļ arī šāda izvērtēšanas metode mums būs jāievieš un arī jāapmāc darbā. To no nākotnē noteikti turpināšu atbalstīt darbinieku profesionālo kompetenci pilnveidi. Tāpat īstenošu minēto daudzvietāpju riski izvērtēšanas metodas ieviešanu. Turpināšu darbu sanāksmēs jau uzsāktu modeli, ka mēs mācāmies viens un ar darbinieku darbiniekam. Ja tāds darbinieks ir kaut ko jaunu apgūst, tad sanāksmēs mēs dalāmies. Turpināšu veidot darbu grupus. Priekšlikumu izstrādēju un ieviešanai. Tāpat noteikti turpināšu darbinieku apmācības veicināšanu, gan kas ir par darbu sanāksmes apmācības, supervīzijas, pieredzes, braucienu, iniciatīvu atbalsts un arī neformālu pasākumu. Arī šobrīd darbinieki tiek atbalstīti un darbinieku iniciatīvas tiek atbalstītas. Un, piemēram, reiz darbinieks rīkojam tādu savu erudīcijas konkursu, prāpjāvis, jā, plānoju ieviest darbinieku nospīnojumu aptaujas, un tāpat no augusta plānoju nedaudz mainīt aģentūras organizatorisko struktūru, ņemot piemēru no blakus esošo novadiem no saules un atlikuma sociālo dienestā. Paldies, es centos no tā.
Šobrīd atsaucamies izsotekto rūpinājumu un paļinājumu par
speciālas deputātes, kuras kāpēc Informācijas jautājumā komitejā ir Nodrīs Līdības, Veselības un sociālā jautājuma komitejā Agnese Būka, Izglītības un kultūras komitejā Ines Astaševska un Kārnoviča un aizvietotāja Sanna Būka. Un tās apakšu komitejās un sporta jautājuma apakšu komitejā Agnese Kīmošu vai atbalstu sagatavoto priekšlikumu. Paldies, es uzrakstīju mūsu spēku jautājumu. Paldies, uzrakstīju mūsu spēku. Vai mēs varam šodien, tas vienkārši reizi būtu lūkšu nakce, ir tā, ka LPS ar šiem nakturiem, nu, principā viņa tika atsūtīt šī vēstuma jūnija sākumā, un uz 28. jūnijā jau jāiespiedz, ir skatoties iepriekš, mēs esam nosūtījuši kā finanšu komitejas jau lēmu, jums uz 28. jāiespiedz. Paldies, ka jūs par nekšumā īpašumu pīnu, kas mums pārstāk un līdz novadā, atsvināšanu un uzskaitu. šai būs.